Tämä on Iltalehden podcast.
Politiikan puskaradio.
Studiossa Marko Oskari Lehtonen ja
Lauri Nurmi
ja Juha Ristamäki.
Oikein ja vielä kerran oikein hyvää perjantaita, rakkaat Politiikan puskaradion kuuntelijat. Meillä on tänään jakso numero 130. Juha, onko se paljon vai vähän?
No kyllä se ottaen porukan niin kuin älykkyysosamäärä ja muut niin kuin kapasiteetit huomioon on aika mittava suoritus kuitenkin.
Latte, mikä se mensan raja on? Onko se 130 ja sille ei taida vissiin mensaan ihan vielä päästä?
Ei taida, ja sitten toisekseen niin tämä mensakuviohan on sellainen, että kaikilla kunnioituksella heille, niin mulla on aina kerrottu, että semmoiset kateelliset, jotka ei ole, kuten minä, jotka ei koskaan uskaltanut tehdä ensimmäistäkään mensan testiä sen takia, että osaisi ne totta kai liian helposti, niin nehän aina sitten journalismissakin on semmoinen vakio juttutyyppi, jossa kerrotaan, että miten mensan jäsenten elämä on sitten ollut kuitenkin täynnä ongelmia. No samanlainenhan tehdään kaikista menestyjistäkin, kun he kertoo, että miten heillä on elämässä ollut traagisia vastoinkäymisiä ja muita. Joten mä luulen, että me pärjätään itse kukin ilman näitä mensan kokeita. Vai Mosko, oletko sä käynyt mensan kokeissa?
En ole käynyt kokeissa, mutta yläasteen ja lukionkin selvitin.
Eikö se ole nykyään niin kuin baaritiskelläkin ihan niin kuin vakio kysymys, kun ihmiset tapaa toisensa, että kuulutko mensaa?
Niin, siis Mikael Jungerhan kuuluu mensaan, käsittääkseni, mutta muita en tiedä.
Niin, tässä on tietenkin se vaara, että mä lipsahtaa rodunjalostuksen puolelle, jos ajatellaan, että baaritiskillä esittää kysymyksen nainen miehelle tai mies naiselle, että kuulutko mensaan, niin kyllä mulle tulisi siinä niin kuin mieleen, että nyt tässä voi olla vähän vaarallisia oppeja liikenteessä.
No mutta kun toimittajalta aina pyydetään tätä niin kuin läpinäkyvyyttä, nyt on tullut ainakin selväksi, että kukaan meistä ei kuulu mensaan todistettavasti. Hei, meillä on oikeastikin asioita, jätetään tämä lässytys sikseen. Pääministeri Petteri Orpo, aloitetaan Orpolla. Hän joutui tällä viikolla sellaisen ryöpytyksen kohteeksi sekä Euroopan parlamentissa että Suomen parlamentissa, eli eduskunnassa, että miten mä sanoisin vaikka, että morjesta päivää. Petterillä oli aika pitkä viikko. Tuolla Euroopan parlamentissa kovimmasta kritiikissä vastasi sosialistien ja demokraattien ryhmän puheenjohtaja. No en nyt yritä oikeasti tätä lausua, mutta Irathe García Pérez ja Euroopan yhtyneen vasemmiston varapuheenjohtaja Nikolai Willumsen. Siellä syytettiin Orpoa muun muassa vastuun pakoilemisesta. Willumsen sanoi näin, että kun ihmiset protestoivat sinua vastaan, siis Petteri Orpoa vastaan kaduilla, ratkaisu ei ole ottaa pois heidän oikeuttaan siihen. Sen sijaan sinun tulisi pysähtyä ja miettiä ja kuunnella. Eurooppa, jota sinä edustat, on selvästi Eurooppa vain muutamille. Siellä on varmaan nyt sitten, onkohan Lee Anderson ja kumppanit lähettäneet sitten faksia tuonne Willumsenille, että mitä sille Orpolle pitää siellä parlamentissa sanoa. Onhan tuo aika poikkeuksellista. Tämä on nimittäin aika kovaa kritiikkiä, mitä suomalainen pääministeri saa Euroopan parlamentissa. Jos mietitään viime hallituskautta, niin käsittääkseni Sanna Marin ei joutunut ryöpytyksen kohteeksi Strasbourgissa tai Brysselissä. Miten te näette tämän, että Orpoa haukutaan nyt tuolla kansainvälisellä areenoilla, niin onko tämä nyt hyvää Suomi-kuvan rakentamista?
No ja tietysti varmaan siinä on, eihän tämmöinen espanjalainen sosialisti ja mikä se toinen tyyppi oli.
Tanskalainen vasemmistolainen
nyt niin perinpohjaisesti tunne suomalaista sisäpolitiikkaa, että he pystyisivät tällaista kritiikkiä esittämään ilman, että heitä on joku ehkä avittanut siinä. Mutta en mä nyt tiedä, se nyt on semmoista, Euroopan parlamentti on semmoinen niin kuin Timo Soini osuvasti joskus kuvasi, että se on hölöstööppi, niin mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, niin siellä on yli 700 meppiä ja
Teuvo Hakkarainen.
Mielipiteiden kirjo on laaja, eikä varmasti Petteri Orpo ole ainoa pääministeri, joka on joutunut siellä niin kuin moitteiden kohteeksi. Ja sinänsä niin kuin Euroopan parlamentilla ei ole mitään virkaa niin kuin kansallisvaltioiden pääministereitä ojennella. Että se on semmoista niin kuin poliittista spinnaamista ja ihan ymmärrettävää nyt myös, koska Euroopan parlamentin vaalit ovat lähestymässä. Ja sehän on nimenomaan vasemmiston, sosialistien ja muiden niin kuin vasemmistoryhmien kantava vaaliteema se, että he tulevat korostamaan sitä, että nyt on olemassa se uhka, eli tämä niin kuin EPP, jossa myös kokoomus on mukana, eli oikeisto, ryhtyisi yhteistyöhön nousussa olevan laitaoikeiston, jossa on näitä eri ryhmiä ja myös se ECR, johon esimerkiksi perussuomalaiset kuuluu. Että sehän on niinku selvästi semmoinen vaaliteema. Ja mä enemmän näen, että tämä nyt tämä sosialistin ja sitten sen toisen kaverin, jonka nimeä vieläkään muistan, niin tanskalaisen vasemmistolaisen niin kuin purkaukset liittyvät nimenomaan tähän vaaliteemaan.
Tähän hyvä analyysi, Juha. Minä en osaa lausua ja sinä et muista nimiä. Latte, mitä sä ajattelet tästä Orpon tikunnokkaan nostamisesta tuolla EU-parlamentissa?
Sen lisäksi, mitä Juha tuossa analysoi, niin on hyvä muistaa, että ei tämä lakkoiluperinne ole mitenkään Suomessa jotenkin poikkeuksellisen laaja ja herkkä. Päinvastoin meillä Suomessa on ehkä historiallisestikin niin tämmöinen jyrkempi suhtautuminen lakkoiluun porvarillisella ja oikeistopuolella kuin osassa Euroopan maita. Jos ajatellaan vaikka ranskalaista mentaliteettia, niin vaikka en ole käynyt kuukausittain Ranskassa, mutta kuitenkin sanotaan, että varmaan sellainen 10 kertaa käynyt Ranskassa kiertämässä vähän laajemminkin sekä työn että sitten lomamatkailun puolesta ja mennyt joskus maata ristiin rastiin, niin näistä noin 10 kerrasta, niin ainakin puolella niin julkinen liikenne tai lennonjohtajat, junankuljettajat, bussinkuljettajat, autonkuljettajat ovat olleet jollakin tapaa lakossa. Ja sama koskee myös tämmöinen samanlainen havainto voi koskea vaikkapa Italiaa, Saksaa. Siellä on paljon tämmöisiä pieniä lakkoja, joilla haetaan paikallisesti vaikkapa vaikutusvaltaa ja vipuvartta. Ja näin ollen sitten tästä keskieurooppalaisesta näkökulmasta voi näyttää epäilyttävältä se, että tällaista niin kuin vapaus, veljeys, tasa-arvo henkeen kuuluvaa ajatusta, että kaduilla vähän hillutaan ja heilutellaan punakylttiä ja huudellaan iskulauseita ilman, että se liittyy vaikkapa kommunismiin tai vasemmistolaisuuteen, niin että sitä yritetään suitsia. Ja näille Orpon tikunnokkaan nostajille on varmastikin Suomesta vinkattu, että mikä perussuomalaiset on miehiään ja naisiaan ja kenen kanssa Orpo on ryhtynyt yhteistyöhön. Ja Euroopan parlamentin vaaleissahan tulee olemaan sellainen kiinnostava asia, että koska tällaisen populistisen oikeiston tai kansallismielisen oikeiston ääniosuus on todennäköisesti nousussa, ja sitten Saksassa esimerkiksi Alternative für Deutschland AfD, jolla on ollut avoimia kytköksiä esimerkiksi tällaisiin kansallissosialistisiin viime vuosisadan aatteisiin tulee saamaan melko hyvän ääniosuuden, niin vasemmalla olevat sosialistit yrittävät nyt julkisuudessa muistuttaa siitä, että missään tapauksessa tällaisen maltillisemman oikeiston, kuten Petteri Orpon, ei pitäisi lähteä yhteistyöhön sitten komissiota muodostettaessa ja näitä keskeisimpiä tehtäviä jaettaessa, niin sitten tämän tällaisen populistisen kansallismielisen oikeiston kanssa. Ja minkä takia tämä keitos on todella vaikea hallittava, on se, että se populistinen oikeisto, josta nyt varoitellaan, niin siellä on monenlaista. Siellä on Suomen perussuomalaisia, sitten siellä on vaikka tämmöistä saksalaista AfD:tä, joka on profiililtansa ihan erilainen. Sitten siellä on italialaisia, jotka aikaisemmin sympatiseerasivat Putinia, mutta nyt pääministeri Meloni on sitten ryhtynyt Ukrainan hyvin voimakkaaksi tukijaksi. Eli kiteytettynä Orposta yritetään tehdä tällaista helppoa syntipukkia siinä, kun hän on lähtenyt samaan kelkkaan vähän epäilyttävien Riikka Purra ja Jussi Halla-ahon kanssa. Ja pienen maan itävaltalaiset tietävät, että pieni maa on paljon helpompi ottaa tikunnukkaan kuin vaikkapa suuri maa Ranska tai Italia.
Joo, ja sitä paitsi nyt, jos ajattelee esimerkiksi poliittisia lakkoja, jos nämä poliittisten lakkojen rajoittaminen nousi nyt siellä jotenkin esille tässä, että meppien kritiikkinä, niin esimerkiksi Tanskassahan käytännössä poliittiset lakot on kielletty. Ainoastaan niin kuin muutaman hyvin lyhkäisiä poliittisia lakkoja sallitaan, että niin kuin, tietysti sekin alleviivaa sitä, että mepithän tekevät siellä moittiessaan pääministeri Orpoa, niin kuin Late tuossa hyvin kuvaili, niin ne tekee niin kuin Euroopan EU-vaaleja koskevaa propagandaa ja that's it, ettei sitä kannata nyt sen kummallisemmin siihen asiaan suhtautuu, että kyllä tähän maailmaan niin kuin puhetta mahtuu.
Kaatuko tähän ryöpytykseen nyt Petteri Orpon haaveet kansainvälisestä supertähteydestä, kun Suomen pääministeristä hän on viime aikoina, viime vuosina tullut tämmöisiä kansainvälisiä supertähteitä.
Niin, en tiedä.
Niin miten nyt, onko tässä nyt Petteri Orpon paikka Tony Blair-instituutissa vaarassa?
Se voi olla, ja koska Petteri Orpo ei ole vielä julkaissut liian seksikästä tanssivideoa, mistä edellisen pääministerin kansainvälinen ura lähti nousuun, niin ehkä tässä vielä on vähän hakemista.
Niin, toisaalta varmaankin mä luulen, että Petteri Orpo pitäytyy tässä turvallisissa koiravideoissa, ja joita hän viime vaalikaudella lähetteli oppositiojohtajana tästä poikamiesboksistansa Helsingistä, miten hän yksin pessikoiran kanssa vietti iltoja siellä. Nyt kun hän on pääministeri, niin sitten näissä koirakuvissa on vaimo usein mukana. Onko Nina Kanniainen Orpo,
kyllä.
Nimi oikein.
Kyllä, nimi oikein. Ja ensimmäinen nimi tänään oikein.
Juhu,
tässä lähetyksessä.
Tämä oli ihan tämmöinen, eikö se olekaan suomalainen nimi, Kanniainen
kyllä.
Orpo?
Mutta hei, sitä mä aina miettinyt, että onkohan se vielä se koira hengissä, joka kusasi Orpon salkun päälle silloin. Kun
mitäs papereita siellä olikaan?
Siellä oli jotakin tärkeitä valtion papereita.
Eiköhän se edelleen ole, koska eikö nämä koirat kuitenkin elää sellaiseksi 12-15-vuotiaiksi.
Joo, Pessihän tuli ensin ja sitten tuli Taavi, eli kai se on sitten Pessi ollut, joka on sinne salkkuun.
Ja tästä muuten tuli mieleen ihan vaan tässä pienenä anekdoottina tästä, en tiedä minkä takia tuli mieleen, kun mainitsit nämä videot, mitä on tehty.
Sisältövaroitus.
Että kuulemma Mika Lintilä on valiokuntamatkalla Afrikassa.
Joo.
Saattaa olla, että kohta on taas WhatsApp-tili kaapattu.
Joo, tästä tuli tosiaan Politiikan Puskaradion vinkki, että Mika Lintilä on valiokuntamatkalla Sambiassa, en tiedä, onko tullut Suomeen jo, mutta todennäköisesti
vaaran merkit ovat ilmassa.
Joo, eli nyt jos siellä lukijat, kuuntelijat ja muut ihmiset äänestävät, jos saatte siis nytten Mika Lintilältä tämmöisiä härskejä meemejä, hikisiä meemejä, niin älkää menkö paniikkiin. Kyse on siis varmasti ihan jo ulkopuolista toimijasta, eli Mika ei niitä lähettele.
Ei, mutta tässähän kun verrataan Marinia ja Orpoa, niin nimenomaan suomalaiset äänestäjät hän halusivat tällaisen tylsän keski-ikäisen konservatiivisen unelmavävyn, joka on kiltti kaikille ja istuu joulupöytään anopin ja appiukon väliin.
Jota voi haukkua Brysselissä, Strasbourgissa ja Arkadianmäellä.
Kyllä, mutta Orpon areenahan onkin täällä kotoisessa Turussa, Aurajoen rannoilla, Suomen joutsenen siinä auringon säteiden kullatessa, Suomen joutsenen mastot, niin Orpo tuntee olevansa kotonansa. Ja sitten Orpohan lähetti oman täsmä.
Unohdat Köyliön lallintanon, hänhän on kuitenkin Köyliöstä.
Joo, ja hyvä kun Late mainitsi, että Orpon tämä oma pelikenttään, tämä kotimaa ja Turku, niin turkulainen Lee Anderson oli sitten niin kuin suunapäänä äänessä torstaina eduskunnassa kyselytunnilla. Hän sanoi, että hän näkee Orpossa totaalisen vastuun puutteen, eli tässä sama laulu, eli ilmeisesti tämä sama faksi oli sitten palautunut sieltä Strasbourgista Arkadianmäelle.
Näin se oli, siinä oli selvästi, jos kyselytunnista puhutaan, niin kuuntelin sitä tuossa vielä aamulla, niin oli selvästi oppositiolla on nyt tavallaan se on jatkoa tälle retoriikalle, mitä oli se Euroopan parlamentissa, mutta sehän on nyt tämä johtajuuskysymys, jota he nostavat esille. Lee Anderson nosti, sitten keskustalaiset nosti. Ja sitten erityisesti,
SDPstä kaikki.
Kyllä, ja sitten erityisesti Antti Lindman, joka aika ikävällä tavalla vihjaili, kyllä. että niin kuin antoi ymmärtää, että Petteri Orpo ei voi pääministerinä lähteä nyt neuvottelemaan, avaamaan tätä vientimallin lisäksi tätä työmarkkinaneuvotteluja, koska hänelle ei ole annettu siihen lupaa.
Niin, eli hän, EK ei ole
kyllä,
lupaa.
Siis hän ainakin kahteen otteeseen vihjaili, että Suomen pääministeri ei ole itsenäinen toimija, vaan jos ei Ilkka Oksala ja Jyri Häkämies ole antaneet hänelle lupaa, niin hän ei sitä tee.
Hei, mutta pari nimeä meni taas oikein.
Kyllä.
Mutta sehän ei ole mikään salaisuus, että tämä johtajuudesta ja tarkemmin oikeastaan sen puutteesta kritisoiminen on tämmöinen vaalikaudesta toiseen toistuva tapa pääministerin arvovaltaa syödä. Nimittäin, jos nyt aivan oikein muistan, niin Matti Vanhanen toisella pääministerikaudellansa vedettiin kölin, oli nimenomaan siitä, että hän pyrki salailemaan asioita, eikä tuonut niitä julkisuuteen vasta kun ne oli päätetty ja mitä johtamista se oli. Jyrki Kataista pojuteltiin ja hänen kuntauudistuksensa meni täydellisesti niin sanotusti reisille ja tuota, johtajuuden puutteesta kritisoitiin. Alexander Stubbin johtajuus kyseenalaistettiin viikossa sortseista. Juha Sipilän
johtajuus. Eikä ihan pelkästään sortseista.
oli siinä vähän muuta.
Joo, todella, joo, kyllä oli vaan. Oli siinä jotain muutakin, mutta jatka toki.
Pääosin oli ne sortseista.
Ja sitten tota, Juha Sipilän johtajuus tuota, meni siinä lentokoneen ja mukamas laaditun erokirjeen, jota kukaan ei ole tietääkseni oikeasti nähnyt.
Oli siinä latte jotain muutakin.
Puliveivauksessa, jossa tota, pelastettiin Soinille ja Jussi Niinistölle ja kumppaneiden ministerin paikat. Siinä meni Juha Sipilän johtajuus. Ja viime vaalikaudella Petteri Orpo nimenomaan kritisoi Sanna Marinia johtajuuden puutteesta. Ja että kun Marinia ei kiinnosti vain ottaa velkaa eikä ikään kuin johtaa vaikeita asioita, niin demarit maksaa tätä nyt potut pottuina. Tähän ulkomaan kysymykseen, niin Orpohan on taitavasti lähettänyt oman Patriot-ohjuksensa maailmalle, ja tämän Patriot-ohjuksen nimi on sitten Alexander Stubb, ja se osuu aika tarkasti mihin tahansa kansainväliseen maaliin, vaikka Stubb onkin sitten luovuttanut kokoomuksen jäsenkirjan, niin tota, hän on tässä näkyvyydessä nyt tämä uusi Sanna Marin sitten Suomelle.
No, jos väärin muistan, niin viime vaalikaudella Sanna Marinin johtajuutta taidettiin hieman kyseenalaistaa myös hallituksen sisältä.
Kyllä.
Sehän oli keskeinen syy, kun oli nämä puoliväliriihet. Muistatte varmaan, kun Säätytalolla mesottiin viikko jos toinenkin, kun ei saatu asioita
oliko
eteenpäin.
Oliko tämä se, kun Saarikko ja Marin, niin ne ei voinut olla samassa huoneessa, kun oli niin tulehtunut sen?
Niin, no niin, ainakin sanottiin, ja siinä oli kaikenlaista sitten, kun Saarikko yritti soittaa vielä. Joo, niin Sanna Marinille, hän on kertonut sieltä, miten hän ei vaan katsoi puhelinta eikä vastannut siihen ollenkaan.
Niin se tapahtui no, aamulla.
Kyllä, kyllä.
Marin oli aamiaisella.
Mutta siis sama story oli silloin se, että niin kuin johtajuutta tuota, niin kyseenalaistettiin. Ja tuossa litaniassa myös Lauri ehkä tieten tai tahtomatta unohdit myös hyvän ystävämme Antti Rinteen, jonka johtajuutta muistaakseni myös jollakin tavalla koeteltiin.
Eli siis mainitkaa yksi entinen tai nykyinen pääministeri, jonka johtajuutta ei ole kyseenalaistettu.
Paavo Lipponen ennen kaasuputkia.
Ja Urho Kekkonen ensimmäiset 20 vuotta. Mutta tota, ihan loppuun vielä, että SDP:n mukaan tämä työmarkkinakaos, varmaan tätä on nyt työmarkkina. Hei, tästä varmaan on molemmat osapuolet samaa mieltä, että meillä on työmarkkinakaos. Tästä ei varmaan tarvitse vääntää
no,
kättä.
Onko kaos nyt vähän sitten overstatement vai ei? Vaikea sanoa.
Joo, mutta kumman aiheuttama tämä on? Eli siis SDP ja opposition mielestä tämä on Orpon hallituksen aiheuttama työmarkkinakaos. Hallituksen mukaan se on SAK:n aiheuttama työmarkkinakaos, niin Juha ja Late, kuka tai ketkä ovat syyllisiä tähän tilanteeseen? Nyt tarvitaan nimiä pöytään.
No siis, mä voin lyhyesti aloittaa, siis voitte käydä kahvilla sillä välillä. Niin tuota, joka tapauksessa siis lähtökohtaisestihan tämä lähti niin kuin väärällä jalalla jo siinä mielessä, jos ajattelee tätä kokonaisuutta.
Eduskuntavaaleissa, kun äänestettiin väärät puolueet hallitukseen.
Niin se jo kansan vikahan tämä loppujen lopuksi on. Mutta kuitenkin, kun varmistui siis tämä hallituspohja, niin silloin, niin kuin tässä on viitattu, niin elinkeinoelämä, EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Finanssialan keskusliitto ja muut näkivät tilaisuutensa tulleen, että nyt rytkäytetään sellainen hallitusohjelma kasaan, jossa nämä niin kuin pitkäaikaiset haaveet monenlaista työmarkkinamuutoksista viedään läpi. Ja AY-liikkeen näkökulmasta tietysti ongelmallista oli se, että ne kirjoitettiin, tai AY-liike koki niin, että ne kirjoitettiin hallitusohjelmaan tavalla, että ei ollut enää neuvotteluvaraa, vaan että ne kirjoitettiin hallitusohjelmaan, että nämä nyt toteutetaan, että ottakaa tai jättäkää, mutta ne joka tapauksessa toteutetaan. No siitä seurasi sitten se AY-liikkeen reaktio, että se rupesi neliraaja jarruttamaan kaikkia näitä hankkeita, eikä halunnut kunnolla niistä neuvotella, koska tähän liittyy huomattavia niin kuin virhearvioita molempien puolelta. Ensinnäkin AY-liikkeessä ajateltiin, että kun nämä leikkauksia ruvetaan tekemään ja työmarkkinauudistuksia tekemään, niin perussuomalaisten kannatus romahtaa, jolloin hallitus ikään kuin murenee sisältäpäin ja joutuu perääntymään näissä uudistuksissa. No sitähän ei ole tapahtunut. Toivottavasti sitten taas työnantajapuolella ja hallituksessa ajateltiin, että nyt kun on tämä kansainvälinen kriisi ja muutenkin niin kuin inflaatio on ollut ja korot nousseet ja kansalaisilla huoli tulevaisuudestaan, niin AY-liike ei saa ikään kuin rasvattua tätä lakkokoneistoa ja saa jäsenistöä mukaan sillä tavalla, että se olisi niin kuin merkittävä työtaistelu niin kuin uhka. Ja sekin oli väärä arvio. Ja tavallaan näiden virhearvioiden ja tämän niin kuin sillä tavalla, ja vielä sanon yhden asian lisään, että sillä tavallaan Jarkko Eloranta, SAK:n puheenjohtaja, joka on sanonut, että työnantajat hakee ja hallitus hakee tässä paradigman muutosta, koska myös AY-liikkeessä ollaan nykyään intellektuelle ja käytetään sivistyssanoja, niin hän on tavallaan siinä mielessä oikeassa, että nyt ensimmäistä kertaa hallitus on se työmarkkinaosapuoli, eikä niin kuin aikaisemmin on yritetty tehdä, työmarkkinajärjestöt sopivat niistä, ja sitten hallitus jollakin tavalla kuittaa ne ja vie ne eteenpäin. Mutta summa summarum, niin tässä...
Kenen vika?
Mä näkisin, että tässä on molemman puolen niin kuin virhearviointien ja niin kuin jääräpäisen asenteen lopputulos. Että mä en nyt ainakaan pysty julistamaan tässä, että kumpi tässä niin kuin enemmän väärässä on. Molemmat ovat oikeassa ja molemmat väärässä.
Tässähän on sellainen mielenkiintoinen kuvio, että itse asiassa tämä paikallisen sopimisen lisääminen hyvin merkittävällä tavalla, tuumipa siitä ammattiyhdistysliike mitä tahansa, ja sitten vaikkapa sosiaaliturvaan tehtävät leikkaukset, ne kokoomus julkisti niistä ikään kuin heidän omat tavoitteensa ja ohjelmansa, niin melko yksityiskohtaisesti 2021 elokuussa Seinäjoella elettiin silloin tällaista kaikkein suljetuinta korona-aikaa, ja baarit olivat ja ravintolat olivat pitkälti iltaisin kiinni, mutta kokoomuksen tämmöinen puoluejohdon tapaaminen oli sitten Seinäjoella, ja kun yksityistilaisuutena Seinäjoen kartanossa järjestettiin tämmöinen iltavastaanotto, niin siellä sitten oli mahdollisuus kokoontua, ja siellä oli paikalla vain ylin puoluejohto, Petteri Orpo, Antti Häkkänen, sitten Kai Mykkänen, joka taisi eduskuntaryhmään silloin vetää, ja kokoomuslaiset kertoivat paikalla olleille alle 10 toimittajalle, että me aiomme nämä ja nämä työmarkkina-asiat viedä läpi, ja jos me voitamme vaalit, niin ratkaisevaa on se, että mikä puolue suostuu meidän kanssamme nämä toteuttamaan. Ja tästä seurasi sitten se, että vaikka on väitetty, että olisi ollut jotain aitoja hallitusneuvotteluja, tai tunnusteluja anteeksi, siis että tunnustelu eroaa siinä, neuvotteluista siinä, että siinä vaiheessa
tunnustelu.
Niin, vaalit voittanut puolue selvittää.
Ensin deittailla ja sitten seurustella.
Kyllä, että kenen kanssa voidaan se hallitusohjelma neuvotella. No joo, joka tapauksessa ennen vaaleja oli jo siis selvää, että jos kokoomus on suurin puolue ja lähtee tunnustelemaan, niin SDP ei hallitukseen kokoomuksen kanssa mene. Ja koska tämä oli jo selvää, niin sen takia sitten pääministeri Sanna Marin saattoi kutsua perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi ja maalata mörköä siitä, että kokoomus menee näiden kanssa kuitenkin hallitukseen. Ja jo hyvissä ajoin oli päätetty, että ammattiyhdistysliike ottaa sitten tämmöisen johtavan oppositiovoiman roolin, koska näin tapahtui myös vuonna 2015, kun silloin Juha Sipilä ja eräs Alexander Stubb päättivät lähteä viemään eteenpäin kilpailukykysopimusta, jonka silloinkin ammattiyhdistysliike koki kyykyttämisenä. Ja siinä kikyvaiheessa, niin siihen kikyyn olisi kuulunut paikallisen sopimisen merkittävä lisääminen. Eli käytännössä palkanmuodostus, työajat, vapaat, niistä oltaisiin alettu sopia työpaikoilla huomattavasti joustavammin kuin nyt. Ja lisäksi silloin myös tähän kilpailukykysopimukseen kuului etenkin pienten ja keskisuurten yrittäjien toivoma ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus. No, ammattiyhdistysliike onnistui nämä kaksi asiaa silloin torppaamaan. Paikallinen sopiminen ei edennyt eikä tullut pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ensimmäistä palkatonta sairauslomapäivää.
No, tässä latevaa huuran väliin, että sen paikallisen sopimisen kariutuminen saattoi kyllä johtua myös Suomen yrittäjistä.
Kyllä. Mutta EK:ssahan ei pidetty silloin Suomen yrittäjistä. EK-johtohan tai EK:n merkittävät henkilöt haukkuivat.
En ole kuullut, että vieläkään pidettäisiin, mutta jatkan vaan olevan.
Niin, silloin jo, kun ammattiyhdistysliike onnistui onnistui vesittämään tätä kilpailusopimusta silloinkin lakkoilemalla, niin kokoomuslaiset päättivät, että näihin asioihin palataan, kunhan kokoomus saa pääministerin paikan. Ja tämä on tällainen, niin kuin Juha hyvin kuvasi, niin tämä on tämmöinen 10-20 vuoden ideologinen projekti, jossa tarkoitus on riisua ammattiyhdistysliikkeeltä valta ja sitten siirtää työehdot neuvoteltaviksi työpaikoille. No sehän sopii sellaisille työntekijöille, jotka on koulutettu ja niille aloille, joissa on työvoimasta pulaa. Työntekijät hyötyvät siitä, että he voivat itse neuvotella paikallisesti. Sanoa vaikka, että haluaisin 500 euron palkankorotuksen. Tämmöisiä palkankorotuksia maksetaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tuottaville työntekijöille. Mutta tämä vanhan vasemmistolaisen ammattiyhdistysliikkeen ajatus, jossa jaetaan tasaisesti kaikille, niin se on ihan täysin päinvastainen. Ja sen takia duunarit ovat jakaantuneita ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt, koska siellä perussuomalaisten äänestäjissä on niitä duunareita, jotka ajattelee hyötyvänsä tästä jutusta. Mutta onko vasemmiston voima niin heikko, että ammattiyhdistysliike olisi pysyvästi kuopattu, kuten Juhakin tuossa vähän vihjaili, niin enpä itse usko, vaan kyllä siellä on strategia, jolla Antti Lindtman saataisiin nostettua seuraavaksi pääministeriksi, ja jos se onnistuu, niin sitten taas mennään toiseen suuntaan.
Joo, just näin. Hyvä analyysi ja se, että tavallaan niin kuin kiinnostavaahan tässä on, että tämähän sotku loppuu niin kuin aikanaan. Se loppuu viimeistään silloin, kun hallitus saa runtattua nyt eduskunnan läpi nämä poliittisten lakkojen rajoittamislain. Ilmeisesti jo toiveissa on, että huhtikuussa. Anyway, no sitten se siirtyy sinne syksyyn ja ensi talveen, missä sitten käydään työehtosopimusneuvotteluja. Eli nämä työmarkkina-asiat, jotka nyt jäävät ikään kuin sopimatta, tai siis ammattiyhdistysliikkeen mielestä hallitus ei riittävästi kuuntele ammattiyhdistysliikkeen kantoja, niin ne kiistat jatkuvat sitten siellä syksyllä ja talvella, ja kun on kyse työehtosopimusneuvotteluista, niin sittenhän voi lakkoilla ihan niin pitkään kuin huvittaa. Että sillähän ei ole sitten mitään rajaa. Mutta se, mikä sen lisäksi on kiinnostavaa, on tavallaan tämä, mihin Late tuossa jo viittasi, että miten jatkossa nämä työmarkkina-asiat sitten neuvotellaan. Mikään ei kai viittaa siihen, etteikö jatkossakin tehtäisi työehtosopimuksia, siis liittojen välisiä työehtosopimuksia, jotka ovat edelleen käytännössä siis yleissitovia. Mutta se pitkän aikavälin kehitys on, huomasin, että esimerkiksi demareitten Matias Mäkynen jo viittasi siihen, että jos tämä ikään kuin paikallisen sopimisen etujen ulottaminen järjestäytymättömään yrityskenttään johtaa siihen, että työnantajapuolella koetaan niin, että varsinaisesti sitä järjestäytymisestä ei saa mitään hyötyjä enää, niin silloin niin kuin AY-liikkeessä ajatellaan, että sen yleissitovuuden mureneminen tapahtuu myös sitä kautta. No sitten on tietysti SDP:ssä on jo mietitty sitä, että jos se ikään kuin murenee sitä kautta, että kun meillä on se yleissitovuuslautakunta, joka katsoo, onko joku työehtosopimus yleissitova jollakin alalla, eli on katsottu, että enemmistö sen alan ihmisistä kuuluu, on järjestäytynyt, kuuluu ammattiliittoon ja sitä kautta se on järjestäytymisaste on riittävän korkea, että voidaanko tämä yleissitovuuden periaatteita muuttaa, eli sillä tavalla, että vaikka se järjestäytymisaste laskisi alle puolen, niin voitaisiin tavallaan määritellä, että se siitä huolimatta on yleissitova ne työehtosopimukset. Ja tämähän on niin kuin se pidemmän aikavälin peli, että sitten tietysti jos me mennään siihen maailmaan, että niitä mitään yleissitovia työehtosopimuksia ei ole ja ollaan tässä maailmassa, mitä Late tuossa kuvaili, että niin kuin tuottavat työntekijät saa palkankorotuksia ja vähemmän tuottavat ei, niin siinä maailmassa tietysti voidaan niin kuin työntekijän näkövinkkelistä olla pahimmillaan siitä, että sitten voidaan ruveta poistamaan niitä myös muita asioita, joita TESeissä on, lomakorvaukset, ylityökorvaukset ja tämän kaltaiset asiat. Että kyllähän tässä niin kuin sen lisäksi, että tässä taistellaan nyt sitä vallasta, että kuka jatkossa työmarkkina-asioista päättää, niin siinä on myös semmoinen niin kuin ideologinen, yhtä lailla ideologinen taistelu siitä, että miten näille moninaisille etuille, joita on työmarkkinajärjestöt keskenään sopineet, niin miten niille niin kuin tulevaisuudessa käy.
Kiitän tässä välissä herroja ansiokkaasta keskustelusta. Joudun puhaltamaan pilliin, koska olemme täällä muuten vielä ensi viikollakin. Julistamme tämän taistelun toistaiseksi ratkaisemattomaksi ja jäämme tulevissa jaksoissa seuraamaan, miten tämä kehittyy. Menemme jaksossa eteenpäin. Eduskunnassa käytiin tällä viikolla lähetekeskustelu Orpon hallituksen esityksestä työttömyysturvaan tehtävistä muutoksista. Hallituksen esityksen mukaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso putoaa kahdessa vaiheessa. Ensin kahden kuukauden työttömyyden jälkeen 80% ja sitten 8 kuukauden työttömyysjakson jälkeen niin 75%. No, mitään kovin suurta keskustelua eduskunnassa ei päästy käymään, vaikka SDP vaatikin valtiovarainministeri Riikka Purraa tiistai-illasta lähteen osallistumaan tähän keskusteluun. Purraa ei tämä keskustelun osallistuminen hirveästi kiinnostanut, joten tämä lähetekeskustelu sitten päätettiin torstai-iltana. Vähän erikoisen näytelmän, kun SDPn kansanedustajat pitivät suuressa salissa puheenvuoroja lähinnä toisilleen. Istuntosalissa oli laskujeni mukaan suurimman osan ajasta vain 3 hallituspuolueen kansanedustajaa ja siellä oli parikymmentä tai toistakymmentä SDPn kansanedustajaa, eli vähän yksipuoliseksi nämä puheenvuorot jäi. Ville Väyrynen kokoomuksesta oli ainoa hallituspuolueen kansanedustaja, joka piti puheenvuoron suuressa salissa. Kaikki muut taisi olla SDPn edustajia. SDPn puheenjohtaja Antti Lindman syytti perussuomalaisia torstai-iltana. Lindmanin mukaan perussuomalaiset äänesti tarkoituksella tämän keskiviikkona keskeytetyn lähetekeskustelun jatkumisen torstai-iltaan, koska Riikka Purra oli silloin hallituksen iltakoulussa. Eli Lindman syyttää perussuomalaisia tämmöistä ikävästä salitempusta, eli ollaan äänestetty tämmöinen pöydätty asia torstai-iltaan, jolloin Riikka Purran ei tarvitse niin kuin todistettavasti olla paikalla, kun hänellä on muuta ohjelmaa. Mitä te ajattelette, Juha Laite, tästä Lindmanin törkeästä syytöksestä, että perussuomalaiset olisivat pöydätyn esityksen halunneet käsiteltäväksi juuri silloin, kun Riikka Purralla on muuta ohjelmaa hallituksen iltakoulussa? Oliko tämä törkeää?
En mä törkeydestä tiedä, mutta sehän on ihan normaali politikointi, että panin kyllä merkille myös, että Riikka Purra oli kyselytunnilla, mutta ei hänellä sieltä mitään. Silloin kysytty, kun hän paikalle kuitenkin tuli, niin sitten ei kysytty enää mitään.
Niin SDP hän keskittyi kyselytunnilla grillaamaan Petteri Orpoa ja haukkumaan häntä, niin tämä oli vähän niin kuin SDPltä myös, meidän kesken, tämähän on siis ihan poliittista teatteria.
Totta kai, koska sitten taas niin kuin, ensinnä tiistaina vaadittiin, missä Purraa, nyt Purra saliin. Sitten, kun
niin hän Purra oli silloin Brysselissä.
Kyllä, sitten kun hän oli siellä kyselytunnilla, häneltä ei kysytty mitään, mutta sitten kyselytunnin jälkeen alkoi taas, että no missä se Purra nyt oikein on, että miksei se tule vastaan.
Lindmanhan on yksi itse taitavimmista eduskunnan tällaisen teknisen käytännön tuntijoista. Hän on itse toiminut viime vaalikaudella pääministeripuolue demareitten eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja sitä ennen hän on toiminut oppositiopuolue SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtajana, joten nyt sitten demareitten puoluejohtajana Lindman käyttää näitä ryhmäjohtaja Lindmanin oppeja siitä, että retorisessa kilpailussa ja aikatauluissa ikään kuin kaikki kivet käännetään. Mitä sitten tulee siihen, että minkä takia siellä salissa puhutaan, vaikka paikalla ei kansanedustajia ole, niin tämähän kuvaa tätä TikTok, YouTube, Facebook ajan, X-ajan murrosta. Nimittäin näistä jokaisesta puheenvuorosta, joka eduskunnassa pidetään, syntyy videotallenne, videoklippi. Ja se on esimerkiksi 60 sekunnin mittainen. Ja
tiedätkö muuten, laittaa mitä, anteeksi keskeytä, mutta siis kansanedustajat on, kuulin tämän viime viikolla tai tällä viikolla, että kansanedustajat on niin kuin suurin piirtein menee pois salista heti tai laittaa viestejä, että saisinko sen videon, ne tilaa niitä klippejä ihan niin kuin hulluna. Eli niin kuin ne pitää saada nimenomaan näitä videoklippejä, ne tekstittää ne tuonne TikTokiin ja Instagramiin ja someen, niin että sä oot ihan oikeassa, että siellä käydään nimenomaan puhumassa ja pöytäkirjaan totta kai, josta toimittajat voi käyttää suoria siteerauksia, mutta siis nimenomaan näiden videoiden takia.
Joo, ja mitä tämä sitten tarkoittaa demokratialle, niin jos nyt sanotaan vaikkapa, että joku kansanedustajan video voi parhaimmillaan saada muutaman 10 000 katsomiskertaa, mutta suurimmalla osalla katsomiskerrat jää vaikka joihinkin satoihin tai alle 10 000, niin se johtaa entistä enemmän siihen, että tämä hajoaa tämä politiikka. Eli entistä vahvemmin eletään omissa kuplissansa siksi, että algoritmit ohjaavat myös ihmisiä katsomaan niiden ihmisten videoklippejä, jotka ovat heidän kanssansa samaa mieltä. Sitten kulutetaan vähemmän, paitsi tietysti iltalehteä, niin perinteisiä tiedotusvälineitä, mutta me emme olekaan perinteinen tiedotusväline. Anteeksi tämä maksettu päätoimittajan mainos. Niin sitten seurauksena on se, että me kuljetaan kohti blokkipolitiikkaa. Ja nythän kiinnostavaa on se, että kun keskusta on tässä kaikesta pihalla kuin se lintulauta.
Älä nyt, Mika Lintilä meni TikTokkiin.
Kyllä, niin, mutta keskustan onneksi he ovat valitsemassa tämmöisen varhaisen sosiaalisen median tähden, eli tanssija Antti Kaikkosen, entisen puolustusministerin Antti Kaikkosen.
Tanssija? Mikä on
siis
tanssija?
Siis Kanki Kaikkonen.
Aa, joo, anteeksi.
Siis tää oli ennen somea, hei Juha.
Joo, totta.
Niin,
lineaarisen television aikoina.
Joo, hän oli oli sen tähti.
Niin keskustalaiset odottavat, että Antin voimalla he tekevät paluun tähän näyttävään pintajulkisuuteen, ja sitten mitä tällä blokkipolitiikalla tarkoitin, niin nyt kun demareitten höykytyksen kohteena on Riikka Purra, ja myös keskustalle perussuomalaiset on nimenomaan se ideologinen vastustaja, niin väittäisin edelleen, että vaikka edellinen moderni punavihermulta hallitus meni kutakuinkin niin kuin kyntönsä jälkeen kasvukausi täysin pilalle, lannoitteet eivät olleet kunnossa, niin
kohtaan pääsen ja rairoon.
Laate tästä puuttuu enää riimit.
Kyllä.
Mutta anna tulla.
Niin demareitten tavoitteena on sittenkin päästä Kanki Kaikkosen kanssa tanssimaan valtioneuvostoon. Ja silloin nimenomaan Suomi näyttäisi siirtyvän kohti blokkipolitiikkaa. Väitän, että tällä hetkellä keskustalaissympatioita omaavat kuuntelijat siellä esittävät voimakkaita vastalauseita, että varmasti kepu ei demareitten kanssa hallitukseen mene, mutta minä väitän, että jos demarit voittaa seuraavat eduskuntavaalit, Kanki Kaikkonen nostaa keskustan kannatuksen 13-14%, niin on erittäin lähellä, että muodostetaan hallitus uudelleen demareitten ja keskustan varaan, ja sitten perussuomalaiset on oppositiossa.
Ennen kuin late menee hei isovihan aikoihin, niin mä halusin tarttua tuohon kieleen, nimittäin nämä, minkä takia poliitikot menee puhumaan tyhjälle salille sinne tavallaan hakemaan niitä videomateriaalia, niin tämä tulee varmaan myös muuttamaan se tapa, miten puhutaan suuressa salissa. Tässä haetaan nimenomaan varmaan tämmöisiä hauskoja videopätkiä, jotka lähtee tuolla somessa trendaamaan.
Kyllä, mutta tästä vielä tästä blokkipolitiikasta on, johon Late tuossa viittasi, niin juurikin näin, että olin eilen siis torstaina semmoisessa demareitten taustatilaisuudessa, jossa he esittelivät vähän euroehdokkaita ja puhuivat tästä poliittisesta tilanteesta, ja Antti Lindman puhui, ja siinä sitten yksi heidän tilastonikkareistaan esitteli sitten näitä taustatilastoja, ja hän niin kuin ikään kuin sivulauseessa viittasi siihen, kun siinä oli myös keskustan kannatus esillä, että jotenkin tyyliin, että no toivottavasti se keskustakin siitä vielä nousee. Ja se oli ehkä sellainen freudilainen lipsahdus sen suuntaan, että niin kuin Late tuossa jo sanoi, niin demareissa tietysti toivotaan, että keskustan kannatus nyt virkoaisi, jotta se blokkipoliittinen vaihtoehto olisi olemassa, koska sehän on selvää, että nyt kokoomus ja perussuomalaiset ovat tehneet kahden vaalikauden mittaisen ohjelman, ja sitäkään mitään tavoitonta, koska niinhän hallitusten pitäisi aina tehdä, että pyrkivät voittamaan vielä seuraavat vaalit, mutta sehän myös lujittaa heitä kimppaan, he ovat sen takia niin, pilkkuakaan ei muuteta niistä uudistuksista, mitkä on sovittu, jotta tavallaan se paketti pysyy kasassa. Ei otta se porvaripohja pystyisi vielä seuraavat vaalit voittamaan, että se blokki ikään kuin jatkaisi. No demareiden mahdollisuus on sitten se, että tokihan demarit voi olla suurin puolue, mutta pitäähän heidän saada se enemmistöhallitus kuitenkin kasaan. Ja jos tämä hallitus vetää aika reippaasti oikealle, niin se voi olla, että kuitenkin se demareiden mahdollisuus, jos he olisivat isoin puolue, Antti Lindman lähtisi tunnustelemaan hallituspohjaa, on kuitenkin se punaviher pohja, eli se tavallaan se, mikä meillä oli viime kaudella. Eli kyllä tässä niin kuin voisi sanoa, että hieman semmoista blokkipolitiikan hajua on ilmassa.
Ja Antti Kaikkostahan ei varsinaisesti tunneta tällaisena oikeistolaisena keskustalaisena, vaan Kaikkonen on tällaiselta poliitikkoprofiililtansa ollut pehmeämpi. Hän ei toki osallistunut näihin viime hallituksen talouspoliittisiin vääntöihin, vaan ne jätettiin suosiolla Matti Vanhaselle ja Antti Kurviselle ja Annika Saarikolle ennen kaikkea. Saarikko siis valtiovarainministerinä ja Vanhanen sitten yhden pätkän valtiovarainministerinä. Sen sijaan Kaikkonen keskittyi ostamaan meille F-35-hävittäjiä ja
omilla rahoillaan.
Niin.
Ja saamaan tämän NATO-jäsenyyden, joka sitten hänen kaudellensa yllättäen ja pyytämättä keskustalaisittain osui, niin saamaan siitä sitten tämän positiivisen näkyvyyden. Ja hän on siis tässä mielessä ikään kuin tällainen, hänellä ei ole tämmöisiä vanhoja talouspoliittisia syntejä. Ja siksi väittäisin, että Kaikkonen on valmis demareitten kanssa keskustelemaan hallitusyhteistyöstä, mikäli sellainen tulee eteen, mutta sitten ei pidä mennä asioiden edelle, koska aivan kuten Juha totesi, se edellyttäisi sitä, että keskustan kannatus virkoaisi. Ei sen tarvitsisi paljon tulla ylöspäin, jos se nyt on gallupeissa siellä 10% paikkeilla. Nimittäin vaalipiirimatematiikka edelleen jonkin verran suosii keskustaa, että jos kannatus olisi vaikka 14%, niin keskusta saisi eduskuntaan semmoisen 30, jopa ylikin kansanedustajaa, ja saisi huomattavasti suuremman kansanedustajamäärän, mihin se kannatus prosentuaalisesti oikeuttaisi. Ja silloin olisi mahdollista tällaista Lindman-Kaikkonen-akselia rakentaa. Siinä onkin muuten mielenkiintoinen Antti, joka asuu Tikkurilassa. Antti, joka on juuri tehnyt isänmurhan ja muuttanut Tuusulasta Sipooseen, tosin perustelee sitä sillä, että aikanaan Tuusulakin oli osa Sipoota 1600-luvulla. Niin nyt mä pääsin Moskuun ja Juha 1600-luvulla.
Hei, tämä on nimittäin käyty tässä lähetyksessä aikaisemmaksi läpi, niin ei mennä siihen enää.
Mä unohdin jonkun pointin tässä nimenomaan sen, että tietysti tämä niin kuin varmasti niin kuin Anttien silmissä siintävän menestyksekkään punamuuta yhteistyön edellytys on myös se, että tämä hallitus nyt onnistuu aika näissä raskaissa toimissa ja saa työllisyyden ja talouden nousuun, jotta saadaan jakovaraa sinne seuraavaan hallitukseen.
Tiedätkö Juha,
koska niin kuin tiedämme hyvin, demarit ja keskusta ovat kuitenkin, heitähän yhdistää se, että he ovat kuitenkin tulonjakopuolueita.
Ja tiedätkö minkä takia, kun näillä kahdella Antillahan on yhteinen rakas harrastus? Tiedät varmaan.
Voiko sitä julkisesti sanoa?
Ei sitä voi sanoa julkisesti.
Jalkapallo.
Nahkakuulan
potkiminen.
Tiedätkö minkä takia Vasemmistoliitto sitten kuitenkin, Kaikkosen Antti haluaa kuitenkin hyväksyä sitten Vasemmistoliiton mukaan?
Siellä on
Timo Furuholmin mukaan joukkueeseen.
Aivan, koska vain sitten Antit pääsevät juhlimaan näissä eri maiden parlamenttien välisissä mittelöissä.
Otetaan vielä lyhyesti kohutusta saksikuvasta, eli tästä kuvasta, jossa Riikka Purra esittelee hopeoituja saksia työhuoneessaan valtiovarainministeriössä. Kysyin asiasta Purralta tiistaina ECOFIN-kokouksen pressitilaisuudessa, mikä oli tämän kuvan tarkoitus ja kenelle se oli suunnattu. Tästä kuvasta on nyt siis Euroopan parlamenttia myöten, siitä on kohistu ja Suomen eduskunnassa ja joka puolella kohistaan. No, Purra väisti kysymyksiä ja sanoi, että no asiasta pitää kysyä sen kuvan julkaisijalta, eli tässä tapauksessa perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Bergbomilta, jota muuten Krista Kiuru kutsui Mikko Bergbomiksi ja ties miksikä. Tästähän oli muus eduskunnassa hirveä vääntö, kun Bergbomia harmitti se, että Kiuru ei saa hänen nimeänsä oikein. Ja siellä sitten Kiuru sanoi, että hän antaa myös anteeksi Bergbomille, jos hän Kiurun nimen sanoo väärin joskus. Niin siinä oli tällainen niin kuin mielenkiintoinen niin kuin seipään kalistelu tai seipäiden kolistelu, että kun ei Kiuru sanonut Bergbomin nimeä oikein, mutta me saadaan täällä Mikko Bergbomin nimi oikein. Oli miten oli, niin Purra sanoi, että hän ei ole julkaissut tätä kuvaa, joten sitä pitää kysyä sitten Bergbomilta. Hän väisti aika tälleen niin kuin ovelasti tämän kysymyksen, niin tästä voi päätellä, että Purra ei välttämättä ollut kauhean tyytyväinen siihen, että Bergbom tämän hänen työhuoneessa otetun kuvan julkaisi somessaan, vai spinnaako Purra, että hän oli kuitenkin tyytyväinen?
Kyllähän Purra spinnaa, nimittäin nyt tullaan siihen tosiasiaan, että kun nimenomaan nämä nuoremman polven perussuomalaiset ovat rakentaneet tämän poliittisen nousunsa sosiaalisen median kuvien ja videoiden ja esiintymisten kautta, ja he ovat siellä kuin kotonansa. Niin tilanne, jossa asettaudutaan tällaiseen yhteiskuvaan ja sitten kansanedustaja kännykkänsä kanssa menee ottamaan siitä kuvaa, niin Riikka Purra tasan tarkkaan tietää, että se jaetaan sosiaaliseen mediaan, niin se on koko kuvan ottamisen tarkoitus. Annan teille käänteisen esimerkin. Nimittäin poliitikot ovat hyvin tarkkoja siitä, minkälaisiin kuviin he eivät halua joutua. Alexander Stubb oli aikanaan ei ollut, mutta hänestä on tullut tarkka.
No niin.
Nimittäin.
Eli hän siis pyörii kellotaulussa enää vain salaa yleisöön.
Kyllä, ei vaan. Nyt tullaan
pitkät
tähän.
Pitkät housut jalassa Dutson Parkissa.
Nyt me tullaan tähän vuoden 2024, eli 2020-luvun Stubbiin.
Puhutaan mieluummin Riikka Purrasta, jossa on pyytä.
Ei, vaan kuuntele, tämä on olennaista Riikka Purraa liittyen. Nimittäin, no niin. Poliitikot ovat Selvä. Oikeasti todella tarkkoja siitä, jos he eivät halua johonkin kuvaan joutua, varsinkin silloin, kun se on tämmöinen poseerauskuva. Nimittäin, kun Stubb oli kiertämässä päivä ennen presidentinvaalien ratkaisevaa äänestystä sunnuntaina, niin hän oli lauantaina kiertämässä kampanjatilaisuuksissa, ja ihmiset asettuivat selfie-jonoihin. Niin siinä oli kaksi ihmistä vahtimassa, että näissä selfieissä ei saanut olla ihmisillä mukana mitään esineitä, eikä myöskään kirjoja, kuvia, tai sellaisia pipoja, paitoja, joissa oli jotain näkyviä logoja, symboleita.
Paitsi se Alex-pipo.
Niin, puhumattakaan esineistä. Ja syynä oli juuri se, että ei haluttu sosiaaliseen mediaan sellaista kuvaa, jossa ehdokas olisi jonkun tällaisen vaikkapa leikkuulaudan tai minkä tahansa joku kirjan, missä sitten olisi jotain epäilyttävää sisältöä kanssa. Ja aivan varmasti myös Riikka Purra halutessansa niin voi sanoa, että hän ei halua kuvaan, jos siinä on joku esine.
Mutta eihän Riikka Purra ehdolla tasavallan presidentiksi.
Ei, mutta sitä sama koskee ministereitä ja valtiovarainministereitä ihan samalla tavalla. Ja tämä on siis klassinen spinnaus ja Riikka Purralle siitä pisteet, koska kukaan meistä ei voi väittää, että hänellä olisi jotain vastuuta kuvan julkaisemisesta. Ei tietenkään ole, mutta hän kokeneena poliitikkona voi halutessansa spinnata. Tämähän on klassinen juttu, spinnataan, jos tulee ongelmia, sitten samaan aikaan tuuletetaan salaa siellä kulman takana, että jes, tämä kuvajulkistus toimii oikein loistavasti. Musta saadaan rakennettua tällainen Suomen Thatcher, joka laittaa pullikoivat punapamput kuriin.
Juuri näin. Mä allekirjoitan täysin tämän Laten analyysin myös sen takia, että Riikka Purrahan toistuvasti puhuu niistä leikkauksista. Totta kai hänen pitääkin valtiovarainministeriä, mutta sehän on keskeinen osa heidän puhettaan myös omille kannattajilleen. Koska tiedetään se, että esimerkiksi niin kuin AY-liikkeessähän on tutkittu hyvin, hyvin kuitenkin tarkkaan, koska esimerkiksi teollisuuden duunareiden joukossa on huomattava osa heistä äänestävät perussuomalaisia. Ja tulevaisuudessa entistä enemmän, koska se itse asiassa se nuorempi duunariporukka on, heistä yli puolet äänestää nyt jo todennäköisesti perussuomalaisia, ja ikään kuin se demareita äänestävä porukka on sitä vanhempaa, joka siirtyy sitten eläkkeelle, ja tämä persu-osuus todennäköisesti kasvaa. No, hehän eivät sinänsä niin kuin eroa siitä niin kuin ovat duunareita, niin myös ne perussuomalaiset duunarit eivät niin osittain aika vahvasti kannattavat niitä AY-liikkeen niin kuin perinteisiä työtaisteluoikeuksia ja niin poispäin. Mutta se asia, missä he vahvasti eroavat, on nimenomaan suhde esimerkiksi valtion velkaan ja velkaantumiseen. Ja tämä niin kuin perussuomalaisten läpitunkema retoriikka siitä, että mitenkä niin kuin edellinen punavierhallitus niin kuin saastutti Suomen tällä valtavalla velkaantumisella. Nyt vaan yritetään korjata niitä jälkiä ja katsokaa, mihin kaikkeen tällä rahaa turhaa laitetaan kehitysavusta lähtien, niin se on sitä keskeistä perussuomalaista politiikan tekemistä juuri tällä hetkellä. Ja se, että Riikka Purra on tuollaisessa kuvassa, niin ei taatusti ole sellainen asia, että sen julkaiseminen olisi nyt jotenkin ollut hänelle niin kuin vastenmielistä.
Ei niitä saksia varmaan kukaan hänen niin käteensä on pakottanut.
Ei, ja tavallaan se alleviivaa ihan niin kuin konkreettisesti sitä, että mitä he ovat nyt tekemässä. Ja se, niin kuin nähdään nyt perussuomalaisten kannatuksesta myös, eihän se ole paljonkaan laskenut, niin kyllä se heidän äänestäjäkuntansa jakaa sen ajatuksen siitä, että nyt pitää leikata ja kunnolla.
Toki viimeisessä Ylen gallupissa oli 2 prosenttiyksikköä, niin odotetaan vielä Juha seuraava Ylen gallupia, sitten voidaan todeta, että ei ole paljon laskenut, koska jos se on edelleen laskusuunnassa, sitten se alkaa olla jo kuitenkin aika paljon laskenut, vai mitä olet mieltä?
No joo, siis käytännössä siis tämmöisen niin kuin aika populistisen puolueen kuitenkin ollessa kyseessä, tai siis sanotaan, että populistisen puolueen niin kuin politiikan tekemismielessä, ehkä noin määrittelisin, niin taatusti se varmasti vaalikauden aikana laskee, mutta sehän ei ole, se kipurajahan menee vasta jossain siellä 16%
niin lähempänä jossain. Keskustaa.
Niin, koska sitten taas, koska perussuomalaistahan ovat onnistuneet poikkeuksetta kaikissa viime aikojen eduskuntavaaleissa, että sinänsä se ei, niin kuin tuommoinen 2-3% nyt ei ole vielä mitenkään kovin traagista.
Politiikan puskaroiden NATO-kirjeenvaihtaja Lauri Nurmi oli viime viikolla seuraamassa NATOn Nordic Response-suursotaharjoitusta, johon osallistui lumen ja jään keskellä 20 000 sotilasta. Latte, aloitetaan puskaroiden turpo-osio vakiokysymyksellä. Näetkö isoja tykkejä?
Kyllä vain. Siellä oli näitä kuuluisia himarsseja, eli amerikkalaisia raketin heittimiä, joiden kantama on vähän reilut 80 kilometriä, ja sitten näitä samanlaisia rakettikasetteja käytetään sitten myös suomalaisissa raskaissa raketinheittimissä, jotka ovat niin ikään liikuteltavia. Se alusta on hieman erilainen kuin näissä himarseissa, ja sitten minulle nämä Suomen maavoimien urhot ja nuoret naiset kertoivat ja kiittelivät, että pian me saamme Lockheed Martinilta sitten uusia raketteja, joja kantama kaksinkertaistuu noin 150 kilometriin. Ja kun kysyin, että miten tarkasti näillä raskailla raketinheittimillä sitten pystyy ampumaan maaliinsa, niin ilmeenkään värähtämättä siinä tällaisen heitinjoukkueen johtaja sanoi, että me osumme maalimme 1-3 metrin tarkkuudella. Eli isoja tykkejä, kuten aina, niin näitä sitten medialle esiteltiin.
Ilahduttavaa kuulla tämä. Latte, näin tämän video, missä tämä amerikkalais, ei ollut komentaja, mutta tämmöinen päällikkö, kuvaili videolle näitä HIMARS-järjestelmää. Itse ajattelin, kun hän oli niin kuin vilpittömän jotenkin onnellinen ja iloinen, ja niin kuin vaikutti oikeasti pitävän näistä järeistä, isoista tykeistä, niin mulla kävi mielessä, että jokaisen meistä pitäisi löytää elämäänsä ihminen, joka puhuisi niin kuin sinusta samalla tavalla, kun tämä jenkkisotilas puhui näistä isoista tykeistä. Että hän ilmeisimmin oli vakuuttunut HIMARSin iskukyvystä.
Kyllä, täällähän oli järjestetty tämmöinen kiinnostava. Se oli jo edellisessä politiikan puskaradiossa Alexander Stuppin takinvaihdosta puhetta. Mutta mitä tapahtui sitten tämän takinvaihdon jälkeen, niin sitä yleisö ja rakkaat kuulijamme eivät vielä välttämättä tai todennäköisesti tiedä. Niin olin siellä paikalla altavuonossa Norjan rannikkovartioston 6 kuukautta vanhalla Björnaja-aluksella, joka on muuten valmistettu Mariupolissa tehdystä teräksestä. Niin Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ja tasavallan presidentti Alexander Stubb pitivät tiedotustilaisuutensa siellä ulkona takakannella, ja tähän minkäänlaiseen ohjelmaan ei ollut sitten enää merkitty mitään muuta kuin se, että Stubb sitten kansainvälisen osuuden jälkeen vastaili suomeksi kysymyksiin ja muun muassa sanoi tämän Venäjän ääneen, että Stubbin mukaan harjoituksissa halutaan venäläisille kertoa, että ei kannata hyökätä, koska harjoituksessa nimenomaan opeteltiin venäläisten miehityksen torjumista, ja puhui siis tämän V-sanan useampaankin kertaan nauhureiden ollessa päällä.
Stubbi aina muuten aikaisemmin käyttänyt V-sanaa. Niin. Muistaakseni jostain kokouksesta käytti V-sanaa.
Kyllä, nimenomaan.
Kyllä. Tyha ja Mosku, muistatte aivan oikein. No, tämän jälkeen siinä tällainen sotilasasuun pukeutunut tiedotusupseeri tuli sitten minunkin luokseni ja sanoi, että Mr. Nurmi, että olisiko teillä vielä aikaa ja sitten onko teillä kuinka kiire, ja vaistosin heti, että nyt kannattaa vastata, että ei ole kiire, koska yleensä jos joku kysyy kansainvälisissä yhteyksissä, että onko sinulla kiire, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tarjolla on vielä jotain mielenkiintoista ekstraa. Ja hän sitten sanoi, että kun menemme maihin, kuljetettiin sellaisella pikku veneellä siellä suolaisen Atlantin jäämeren tyrskyissä sitten rantaan, niin pyysi, että ajakaa perässäni, että menemme katsomaan amerikkalaista HIMARS-joukkuetta tuonne Altan taajaman ulkopuolelle. No sitten ymmärsin vain sen, että menemme katsomaan amerikkalaisia HIMARSseja. No se oli jo yksistään minulle riittävä syy lähteä, koska juuri julkisuudessa HIMARSseista ollaan kiinnostuneita. Ja sitten siinä vartin parinkymmenen minuutin peesailun jälkeen niin saavuttiin tämmöiselle lumiselle mutaiselle pellolle, jossa oli sitten leveä Alabaman englantia puhuneita amerikkalaisia sotilaita ja pari HIMARSia siinä pellolla. Ja sitten sieltä tulee semmoinen musta Mercedes-tila-auto, jonka uumenista astuvat sitten herra Stupp ja herra Karl Store. Stupp ja Karl Store halusivat mennä siihen amerikkalaissotilaiden kanssa juttelemaan, ja minkäänlaista turvamiesten tai medianeuvonantajien palomuuria ei tullut ympärille, vaan Iltalehden mikrofonin saattoi viedä siihen 30 sentin päähän Stuppin ja Karl Storen ja sitten alabamalaisen yhdysvaltalaisupseerin suusta ja nauhoittaa ja tallentaa tämän kaiken leppoisan jutustelun näistä HIMARSseista.
Siis Iltalehden mikkihän osuu siis tarkemmin kuin HIMARS. Se osuu siis 30 sentin tarkkuudella.
Kyllä, juuri tätä halusin kuvata. Kyllä. Juuri siksi tärkeää tämä 30 senttiä. Kyllä. Ja tämä ei millään tavalla haitannut Stuppia eikä Karl Storea. Ja sitten he vartavasten halusivat asettua valokuviin niin, että nämä HIMARSit ovat siinä taustalla. Niin mitä Juha tuumit? Minulle jotenkin tuli mieleen, että tällä spontaanilla yllätysohjelmalla ehkä haluttiin lähettää jonkinlaisia terveisiä jonnekin päin maailmaa.
Kyllä, kyllä. Siis nimenomaan se, kun viittasit tuohon spontaaniin, niin usein spontaaneilta vaikuttavat tilaisuudet eivät tavallaan ole kuitenkaan spontaaneja, vaan on etukäteen suunniteltu, että sillä puolihuolimattomasti tässä nyt vielä esitellään näitä HIMARSseja ja sitä, koska myös niin kuin itärajan toisella puolen tiedetään niiden aseiden niin kuin tulivoima ja tarkkuus myös. Että haluttiin vielä niin kuin alleviivata sitä, että täällä pohjoisessa on nyt näitä HIMARSseja myös, ja niitä ollaan myös valmiita tarpeen tullen käyttämään.
Ja sitten toinen, jos muutaman tämmöisen suhteellisen tiiviin hauskan anekdootin ottaa täältä tämmöiseltä viiden päivän turneelta.
Missä, jos ne on yhtä lyhyitä kuin tämä edellinen, niin ihan hyvin ehditään.
missä työpäivät oli semmoisia piristäviä 15-tuntisia, herätys oli siis esimerkiksi yhtenä aamuna 4:00, kun lähdettiin seuraamaan tällaista yhdysvaltalaisten ja suomalaisten, italialaisten ja ranskalaisten maihin nousua jäämereltä sitten vuonon pohjukkaan. Niin ensinnäkin tällä reissulla selvisi sellaisia asioita, jotka asettivat Suomen eduskunnassa käydyn keskustelun hieman veikeään ja erikoiseen valoon. Nimittäin siellä oli esimerkiksi tämmöinen amerikkalainen Eversti Fiona Hill, joka johti tämmöistä amerikkalaisten sotilaiden teknistä huolto-osastoa, siis joka oli erikoistunut logistiikkaan, tykkien, ajoneuvojen huoltamiseen ja nimenomaan siihen, että moderni armeija pystyy taistelemaan, niin se tarvitsee tällaisen hyvin vahvan huolto-osaston sinne lähelle etulinjaa selustaan. Ja tämä amerikkalaiseversti nainen, sitten kun kysyin häneltä, että milloin he ovat saapuneet tänne Altaan ja Nordic Response-harjoitukseen, niin hän ilahtui, kun kuuli, että olen Suomesta. Ja sanoi, että itse asiassa me olimme juuri kolmen kuukauden ajan tämän porukkamme kanssa Suomessa. Ja sitten kysyin, että halusin kuulla, että kysymys ei ollut kolmesta päivästä eikä kolmesta viikosta, vaan todellakin siis kolmesta kuukaudesta. Ja tämä satojen amerikkalaissotilaiden osasto ja heidän tämä koko tekninen kalustonsa ja muuta, se oli ollut siis kolmen kuukauden ajan NATO-maa Suomessa. Ja samaan aikaanhan meillä on käyty keskustelua julkisuudessa siitä, että sijoitetaanko Suomeen amerikkalaisia joukkoja joskus tulevaisuudessa. Ja jotkut poliitikot ovat kritisoineet, että eihän meillä sitten tämmöisiä muiden maiden sotilaita ikään kuin välttämättä ole. Ja tosiasiassa valtionjohto on siis jo niin kuin hyväksynyt, pyytänyt, kutsunut ja täysin majoittanut ja palvellut tämmöistä aika isohkoakin amerikkalaissotilaiden osastoa. Ja mun mielestä tämä oli hiukan koomista, että tämmöiset asiat sitten niinku paljastuvat vain sitten, että media itse niihin törmää tai ottaa selville.
Mutta eihän Stubbka presidenttiehdokkana, niin hän ei tiennyt tätä. Hän puhui näistä amerikkalaisjoukosta. Nyt kun hänet valittiin presidentiksi, niin hänet heti informoitiin ja hän kuvaili, että hän on paljon huojentuneempi nyt kun hän tietää.
Kyllä.
Ja hänelle paljastui, että nämä joukot on ollut jo Suomessa.
Kyllä. Ja sitten toinen hauska tällainen puoli on sitten se, että kun Natollaan totta kai ne on oikeasti supersalaisia puolustussuunnitelmia, ja Juha vanhana rauhanajan veteraanina tietää, että tällaiset operatiiviset suunnitelmat ovat salaisia, mutta niistä pystyy tekemään erilaisia päätelmiä. Nimittäin osana tätä maihinnousuosastoa, jonka jännitteen kiristyessä NATO muodostaisi jonnekin Pohjois-Atlantille, Sitä tulisi tukemaan brittiläinen lentotukialus HMS Queen Elizabeth, Britannian kuninkaallisen laivaston lippulaiva. Sitten sitä olisi ehkäpä voisi olla tukemassa joku suomalainen korvetti Jeff mielessä siellä Pohjois-Atlantilla. Siihen tulisi Yhdysvaltain Norfolkista maihin nousun tukialuksia, joilla kuljettaisiin panssareita ja joukkoja. Esimerkiksi tämmöinen USS Gunston Hall-niminen alus oli siellä nyt paikalla. Ja sitten siihen tulisi ruotsalaisia syöksyveneitä ja niin poispäin. Niin tämmöinen laivasto-osasto siirtyisi jonnekin laajaa Pohjois-Atlantia, ja sitten tarvittaessa se voisi tehdä maihin nousun mihin tahansa Pohjois-Norjaan, vaikkapa hyökkäävien venäläisten selustaan. Niin yllättävää. Siellä amerikkalaisaluksella sen takakannelta, alakannelta löytyi 50 suomalaisen rannikkojääkärin maihin nousu osasto ja komentajakapteeni...
Oliko se ollut kadoksissa vai?
Ja komentajakapteeni Björn Röperi kertoi, että he ovat harjoittelemassa tosi tilannetta varten arktista maihin nousua. Ja me voimme tehdä päätelmän tästä, että Naton puolustussuunnitelmissa on varattu myös suomalaisille rannikkojääkäreille pieni joukko-osuussiivu Pohjois-Atlantilta, mikäli sinne tämmöinen maihinnousuosasto muodostettaisiin. Eli suomalaisille joukoille on jo olemassa muuallekin kuin Suomen valtioalueelle pieniä yksittäisiä sijoituspaikkoja, ja vastaavasti ulkomaalaisille joukoille, kuten amerikkalaisille tämmöisille huoltojoukoille, jo sijoituspaikkoja Suomessa. Ja viimeisenä anekdoottina se, että kun puhutaan maineikkaista Ranskan muukalaislegioonasta, no, nämähän eivät varmaan olleet muukalaislegioonan sotilaita, vaan ylipäätänsä Ranskan armeijan sotilaita, ammattisotilaita, jotka seisovat siinä suomalaisten vieressä, niin eversti tai komentajakapteeni Marion painotti, että kapitän, hän on kapitän, niin että heillä on taistelukokemusta Afrikasta, ja kieltämättä muutamalla ranskalaisella oli arpia poskissa, ja en viitsinyt kysyä, että mistä viidakkoveitsistä...
Miekoilla taisteleet.
Tosi miehillä on arpia poskissa.
Kyllä.
Ja Marionin kasvoille kohosi leveä hymy. Hän oli varmaankin ainoa ranskalainen, joka osasi englantia.
Oliko siis Marionillakin, oliko hänelläkin arpia poskissa?
Ei, hän oli tällainen ranskalainen hurmuri, upseeri. Marionin kasvoille kohosi leveä hymy, kun kehuin, että Ranskan armeijan sotilaillahan on tämmöinen myyttinen maine, ja kysyin, että mistä se maine tulee, ja hän kehaisi, että koska me olemme Afrikassakin taisteluoperaatioissa karaistuneita, niin
Joo, Ranskan sotilaiden myyttinen maihe ei juona kuitenkaan toisen maailmansodan taisteluista.
Ei, eikä myyttisestä Vietnamin sodan
puusta. Ei siitäkään.
Ruotsalaissotilailla on myös myyttinen maine.
Niin, sitten kun siellä Pohjois-Atlantilla semmoinen 15 merimailia lähes 30 kilometriä vuononpohjukasta, niin vaikka ei kovaa tuulisikaan, niin siellä on aikamoinen merenkäyntityrsky. Niin ranskalaiset olivat tuoneet sinne veneiksensä tämmöisiä mustia kumiveneitä, joissa oli 40 hevosvoiman Yamaha. Ja muiden maiden sotilaat hieman hyväntahtoisesti myhäilivät näille ranskalaisille kumiveneille ja sillä, että miten nämä ranskalaiset urheat tiedustelijat pääsevät maihin hengissä näillä kumiveneillänsä.
Mökilläkin on isompi perämoottori.
Ja tota, sitten kun näillä oli vuoristosukset, niin katsoin, että nämä sukset näyttivät jollakin tapaa kovin kovin uusilta. Niin tuli mieleeni, että he ovat ehkä saattaneet joutua hankkimaan leveämpiä suksia varustuksekseen. Ja näissä heidän ranskalaisten erikoisjoukkojen suksissa oli XXL:n uudet nippusiteet. Ja altassa on tämmöinen valtava XXL, niin en voinut valttua, ei voinut mitenkään välttyä ajatukselta, että tota, komentaja kapteeni Marion on marssittanut joukkonsa ensimmäisten harjoituspäivien jälkeen altan XXL:ään ja ostanut suksivaraston tyhjäksi saadaksensa norjalaisiin vuoristo-olosuhteisiin sopivat varusteet. Hieman tällaista vihjettä sain. Ja sitten omin silmin todistin, koska niissä oli todellakin näitä XXL-nippusiteitä näissä erikoisjoukkojen suksissa edelleen.
Ja sitten vielä paljastavampi vihje oli se, että ne oli, sukset oli muoveissa. Mutta
kyllä. Joo. Siis toinen vaihtoehto olisi, että he olisivat ostaneet varustellekasta niitä NATO-suksia. Ne ovat kyllä vähän kalliimpia käsittääkseni. Seuraavaksi viikon vitsi.
Jos Tim Burtonin klassikkoelokuva vuodelta 1990 tehtäisiin suomi-versio, mikä sen nimi olisi? Saksikäsi Riikka.